a budu číst z ekumenického překladu. Marek 1, 9 až 11. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Poprosím teďka mládež o písně. Thank you. uctívat Pána Boha můžeme modlitbou, písněmi, ale především naším životem a k tomu patří i vděčnost za to, co jsme všichni od Boha přijali a přijímáme na každý den a věříme, že přijímat budeme i v dnech příštích. A uctívat Boha můžeme i našimi peněženkami. A byť dnešní sbírka není určena na žádný konkrétní účel, tak tím, že tyto peníze skončí na sborovém účtu, tak z nich jsou potom financovány různé sociálně charitativní projekty, o kterých tady často mluvíme. Tak nás chci vyzvat i dneska k tomu, abychom dávali to, jak nás srdce vede. A poprosím někoho z mládeže, aby se chopil košíku a při té sbírce budeme zpívat společnou píseň číslo 31 a po té sbírce poprosím už Michala, který nám dneska poslouží slovem. Takže společná píseň 31.
Já bych se na začátek pomodlil. Pane Ježíši, tak prosím, smiluj se nade mnou, smiluj se nad námi všemi. Díky ti za každého člověka, který tady dneska je, díky ti za to, že nás máš rád víc, než si dovedeme představit. A Duchu svatý, prosím tě, tak používej si to, co tady teď budu říkat. Amen. Tohle je dnešní téma a já se vás na začátek zeptám, jestli znáte lidi, kteří na té fotce jsou. Ta fotka je už nějakou dobu stará, už aspoň 4 roky. A asi ani, jako nemyslím, jestli je znáte osobně, to asi ne, ale minimálně, jestli víte, o koho jde. A předpokládám, že vlastně drtivá většina z nás, kteří tady sedíme, asi tušíme, že se jedná o členy britské královské rodiny. Tady jsou konkrétně ty úplně nejdůležitější. Nebožka královna, a zleva dnešní král Karel III., korunní princ William napravo a princ George. V září to budou 4 roky od úmrtí královny Alžběty a korunovace nového krále. A upřímně nevím, kam byste museli zalézt, pod jaký kámen, aby vás tahle informace minula. Pokud jste součástí takovéto rodiny, tak jste slavní, lidé se o vás zajímají, jste bohatí, ročně na provoz této rodiny jdou miliony liber z veřejných peněz. Teďka už moc ne, ale kdysi jste měli reálnou moc nad velkou částí světa. A otázka zní, jak si to ty lidé vlastně zasloužili. Co lidé na této fotografii udělali proto, aby to měli? Jsou to úspěšní podnikatelé nebo manažeři, že jsou tak bohatí? Nebo to jsou nadaní umělci, chytří vědci nebo oblíbení influenceři, že jsou tak slavní? Není to tak. Tím důvodem je to, že se prostě dobře narodili. Mají to proto, že to pro ně někdo vybojoval, někdo jiný, a konkrétně teda jejich předci. Většina z nás takový štěstí nemá, já třeba ne. Maximálně bych se ještě mohl do něčeho takového přiženit, ale to nevidím moc. Ale to není tak důležité, protože ten dnešní text Galackým vypráví o tom, že každý z nás může být členem té nejlepší královské rodiny a jaké důsledky to pro nás má. Jo. Takže budu číst Galackým 4, 1 až 11. Snažím se říci, že dokud je dědic nedospělý, ničím se neliší od otroka. Je sice pánem všeho, ale až do času určeného otcem zůstává pod poručníky a správci. Dokud jsme byli nedospělí, byli jsme i my takto zotročeni principy tohoto světa. Když se však čas naplnil, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí ducha svého syna volajícího Abba, Otče. A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic. Dokud jste ještě neznali Boha, otročili jste těm, kdo přirozeně nejsou žádní bohové. Teď jste ale Boha poznali, lépe řečeno Bůh poznal vás. Proč se tedy znovu obracíte k těm chabým a ubohým principům a chcete jim znovu otročit? Dbáte na dny, měsíce, období a roky. Bojím se o vás, aby snad všechna moje dřina pro vás nebyla zbytečná. Pavel hned na začátku našeho textu říká, že bez Ježíše jsme vlastně otroci. Píše, byli jsme i my takto zotročeni principy tohoto světa. Co to ale znamená? Co nás to zotročuje nebo zotročovalo? Jak můžete vidět na obrázku, víte, náš svět funguje jako jedno velké tržiště. Když něco chceme, musíme něco dát. Máš hlad? Kup si něco k jídlu. Chceš mít svaly? Musíš cvičit. Chceš být zdravější? Hýbej se a je zdravě. Chceš mít více přátel a známých? Musíš jim věnovat svůj čas. Teď trochu přitvrdíme. Chceš se cítit smysluplně a naplněně, nebo aspoň mít dobrý pocit, že nejsi takový sobec? Dávej peníze na charitu, nebo se zadarmo věnuj druhým lidem. Chceš zažívat nebo mít pocit přijetí nebo přesahu? Choď do zdravé církve. Já vím, že je to na hraně, že takto o tom třeba úplně nepřemýšlíme na první dobrou. Ale přišli jsme sem dnes do sboru z čisté, nezištné lásky k bližnímu? Nebo jsme si přišli něco vzít? Víte, já si nemyslím, že to je špatně. Bůh nás stvořil s potřebami a určitě není špatně toužit po jejich naplnění. Naopak. To, o čem mluvím, ale stále neodpovídá na otázku, kde je to otroctví. Co nás to zotročuje? Vtip je v tom, že existují potřeby, jejichž naplnění si koupit nemůžeme. Je to jako být uprostřed pouště. To samo o sobě není problém. Ale nemít tam nic k pití, to je mrzuté. Takový stav se podobá otroctví. Dnes díky Bohu žijeme v době, kdy bez větších problémů dokážeme zahnat fyzický hlad a velkou spoustu i smrtelných nemocí. Co ale bezpodmínečné přijetí nebo láska? Netvrdím, že bychom se my nebo jiní lidé na světě neměli rádi. Pokud ale půjdeme pod povrch, tak uvidíme, že láska z lidských sil je vždy podmínečná. Vždy je to zase obchod. Protože všichni z hloubky své podstaty hledáme naplnění svých potřeb a ne potřeb toho druhého. Co tedy s tím? Apoštol Pavel píše, když se však čas naplnil, Bůh poslal svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí ducha svého syna, volajícího Abba Otče. A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic. V čem se totiž Ježíšova láska, o které tady je řeč, oproti té naší liší? V čem je bezpodmínečná? Co Ježíše motivovalo přijít na zem a zemřít za nás? Bylo mu v nebi smutno? Nebo chtěl dokázat, že na to má? Nebo měl takový pocit lítosti, že to nevydržel a přišel na zem? Nemyslím si. Kdyby Ježíš nepřišel a nezachránil nás, nijak to neubere na jeho svatosti, dobrotě ani lásce. Neměl by z toho špatný pocit. On se ale proto prostě rozhodl. A věřím, že to je ten jediný důvod. Jak to ale bylo možné? Myslím, že máme někdy tendenci přeceňovat jakousi auru kolem Ježíše, způsobenou jeho božstvím. Byl to také člověk jako my. A to, proč žil tak, jak žil, a proč dělal to, co dělal, vycházelo z jeho úzkého, důvěrného vztahu se svým otcem, k čemuž jsme také zváni. Rád bych se teď s vámi podělil o takovou svoji zkušenost. Udělal jsem si takový návyk, že vždy po probuzení si otevřu takový notes, kde si zapisuju věty, které chci, aby mě formovaly, a čtu si z něho. Jedna z těch věcí zní: jsi svatý, boží, milovaný syn. Není to ani nemůže být něco, co bych si sám vybojoval. To jsem prostě dostal. Někdy, když to čtu, tak přiznávám, že to je jen tak, že to přelétnu očima, ale když si to připustím k srdci, tak se začnou dít věci. Najednou začínám vidět, že svět, ve kterém žiju a ve kterém jsem žil, je vlastně hrozně malý a šedý. Je tak malý, že se tam vejdu jenom já, moje problémy a potřeby, a to ještě dost natěsno, takže už se tam nic jiného nevejde. Najednou, ale díky Bohu, trochu lépe vidím, že svět je daleko větší, barevnější a vlastně krásnější. Proč? Protože moje problémy najednou nemají takovou sílu. Pokud jsem Božím dítětem, mám-li tuto novou identitu, tak to nejdůležitější není ohroženo a to ve mně probouzí pokoj a radost. Má to ale i jiný rozměr, který pro mě už zdaleka tak příjemný není. Najednou totiž v sobě cítím rozpor. Můj život zdaleka neodpovídá té identitě. Najednou poznávám, že mám dost povrchní vztahy, nebo že v sobě nosím hořkost vůči někomu a že bych už dávno měl odpustit. A nebo, a to je možná úplně to nejtěžší, vidím, že jsem sám ublížil někomu jinému. A přesto věřím, že mi Bůh odpustil, chci usilovat o smíření i s lidmi. A dáte mi určitě za pravdu, když řeknu, že to není žádná sranda, že to je boj. Boj se svým starým já. Ale to, myslím, znamená být Božím dítětem. Zažívat krásu a naplnění v Boží lásce, ale i bojovat se svým starým já. Dále apoštol Pavel píše: teď jste ale Boha poznali, lépe řečeno Bůh poznal vás, proč se tedy znovu obracíte k těm chabým a ubohým principům a chcete jim znovu otročit? Bojovat se svým starým já neznamená se s ním nějak domluvit, ale neustále se od něho odvracet. Ježíš říká v Matoušovi: chce-li kdo jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. A to je v přímém rozporu s naším starým já. To se totiž nechce zapírat a už vůbec nechce nosit svůj kříž. A apoštol Pavel tenhle proces zapírání popisuje takto. S Kristem jsem ukřižován, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Přirovnává přijetí této nové identity k ukřižování, k brutální popravě starého já. Proč? Protože potřebujeme připustit, že jsme nedostateční. My o tom často v církvi mluvíme, ale pro naše staré já je to katastrofa. Pokud totiž ve světě obchodu jsme nedostateční nebo nemáme co nabídnout, tak jsme vyřízení. Naše staré já udělá všechno proto, aby se tomu vyhnulo. Žít jako Boží dítě není jen mírná úprava v našem úprava kurzu v našem životě. Je to radikální změna směřování našeho srdce, našich tužeb, našeho přemýšlení a našich motivů. Nemusí to za každou cenu znamenat změnu v našem vnějším životě, jako kde pracujeme, kde bydlíme nebo s kým se stýkáme, i když i to tam nějakou roli hrát může. Něco takového je ale nadlidský úkol. Potřebujeme Boží vedení a milost. Pán Bůh je nám vždy k dispozici a to, co po nás chce, je, abychom mu dovolili nás měnit. My ale často zaměřujeme svou pozornost od Pána Boha zpět k našemu starému já a snažíme se s ním ujednat kompromis. To ale znamená, že přestáváme žít podle identity Božího dítěte a vracíme se zpět k identitě nuzáků, kteří žádnou velkou naději nemají a snaží se získat něco, o co stejně dřív nebo později přijdou. Opět vidíme jen sebe a náš svět šedne a zmenšuje se. Co si z toho tedy odnést? Pokud nějakou dobu chodíte do církve, tak to pro vás nebylo nic nového. Možná, že to ale dnes není o tom něco nového se dozvědět, ale něco nového udělat. Možná poprvé a možná už po několikáté. Jsme dědicové Božího království, milované Boží děti. Taková je naše realita. Odpovídá této realitě náš život? Rozhoduji se na základě této identity, když řeším konflikty v rodině, se sousedy, v práci nebo ve škole? Hledám opravdovou blízkost svých bratří a sester tady v tomto společenství, i když se toho trochu bojím, nebo mi není zrovna příjemné se otevřít? Odpouštím těm, co mě zranili, nebo hledám smíření s těmi, s kterým jsem ublížil já, umím si připustit, že jsem někoho zranil, i když jsem proto měl svoje důvody. Přijímám v lásce druhé v lásce takové, jací jsou, a to jak třeba tady ve sboru nebo svoje sousedy, spolupracovníky nebo spolužáky. Možná, že to pro nás je až velký krok. Nejde o to všechno zvládnout dnes, možná stačí, když řekneme Bohu, toto mě bolí, toto je možná můj problém, tady to je, pokud chceš, něco s tím dělej, nemám na to sílu. Prosím nás o jednu věc. Klidně zapomeňme, co jsem říkal, klidně zapomeňme, že jsem tady byl, ale jednejme. Udělejme ten první krok ještě dnes. Amen. Nyní budeme vyznávat, že bez Boží adopce sami nemáme nic a nemůžeme dál, že na to vlastně nemáme. A budeme zpívat píseň Před tvou tváří, Pane, nemám vůbec nic. Je to píseň 340.